This is the third Sunday after Easter.
Hallelujah. Hallelujah. Redemptionem nisi Dominus in populo suo. Alleluia. O portebat pati Christum et resurgere a mortuis et ita intrare in gloriam suam. Alleluia.